ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსაც პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. რა მოხდება ამას შემდეგ, რაც სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები უარს იტყვიან უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებლად და რეგისტრირებაზე?
ეს გულისხმობს იმას, რომ ფაქტობრივად შეიძლება მათი საქმიანობა, ეს მიზანს აქვს ხელისუფლებას და ის ადამიანები, რომლებიც ყოველდღიურად ჩვენგან იღებენ დახმარებას, ფაქტობრივად დაკარგავენ წყაროს.
როგორ აპირებს ზოგდიდი საკრებულოში უმცირესობაში მყოფი ქართული ოცნება უმრავლესობაში მყოფი ოპოზიციონერების თანამდებობიდან გადაყენებას?
ნასწავლი ვერაფერსი ვერ ვიტყვით. ნებისმიერი პირი შეიძლება იყოს მხარდამჭერი ინიციატივისა, რომელიც უკავშირდება იმპიჩმენტს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე გადაინაცვლა დღეს ქართული ოცნების მიერ ინიცირებული უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის კანონპროექტის განხილვა. ამას ოპოზიცია რუსულს უწოდებს, ქართული ოცნება კი დასავლურის მსგავს. მართველი პარტია მიზნად გამჭვირვალობას და ქვეყნის ინტერესების დაცვას ასახელებს, ოპოზიცია კი დემოკრატიის განვითარებაზე მომუშავე ორგანიზაციების შეზღუდვას, მათ გამოცხადებას უცხოური გავლენის ქვეშ მყოფება და ევროკავშირში ინტეგრაციის შეფერხებას. ის დღევანდელ პლენარულ სხდომაზე განხილვის დაწყებამდე კენჭი უყარეს და მხარი არ დაუჭირეს პოლიტიკური ჯგუფის საქართველოსთვის ინიცირებულ ორ ალტერნატიულ პროექტს. ერთი ითვალისწინებდა ახალი კანონის მიღების ნაცვლად ცვლილების შეტანას არსებულ კანონმდებლობაში და ჩაწერას, რომ როგორც ქართული, ასევე უცხოური წყაროებიდან დაფინანსებული გრანტის მიღები ვალდებულია შესაბამისი ორგანოს წარუდგინოს საქმიანობის წლიური ანგარიში. ის უნდა მოიცავდეს ინფორმაციას გრანტის გაცემის მიზნის და მოცულობის შესახებ და ანგარიში საჯაროდ უნდა გამოქვეყნდეს. მეორე ალტერნატიული კანონპროექტის სახელწოდება იყო ოკუპანტის სახელმწიფოს რუსეთის გავლენებისგან დაცვის შესახებ და ეხებოდა არამხოლოდ რუსეთს, არამედ ყველა იმ სახელმწიფოს, რომელიც არ აღიარებს საქართველოს სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას. ქართული ოცნების მიერ ინიცირებული კანონპროექტით კი, რომელსაც ხელისუფლების მიერ მოკავშირე და პარტნიორად გამოცხადებული ამერიკის შეერთებული შტატები და ევროკავშირი აკრიტიკებენ, ითვალისწინებს უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებელ ორგანიზაციად რეგისტრაციას. ისეთი არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციების, რომელთა შემოსავლის 20%-ზე მეტი უცხოეთიდან ამიღებული, ასეთი ორგანიზაციები სპეციალურ რეესტრში უნდა დარეგისტრირდნენ და ყოველწლიურად შეავსონ საფინანსო დეკლარაცია. დარღვევა 25,000 ლარით დაჯარიმებას გამოიწვევს. არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციები, რომლებსაც უცხოელი დონორები აფინანსებენ, აცხადებენ, რომ მათი შემოსავლები ისედაც დეკლარირებული და საჯაროა. ქართულ ოცნებაში ირწმუნებიან, რომ შემოსავლების მხოლოდ ნაწილია საჯარო და რომ აუცილებელია მოქალაქეთა ინფორმირება, რადგან მხოლოდ ინფორმირებული მოქალაქე იღებს გადაწყვეტილებას, რომელიც მის რეალურ ინტერესებს ემსახურებაო. თუ კანონი მართლა ასეთი კარგი და საჭიროა, რატომ ვერ ბედავთ ხალხთან გასვლას და ამის ახსნას? ამ კითხვით მიმართა დღეს ქართული ოცნების წევრებს ოპოზიციონერმა დეპუტატმა თამარ კორძაიამ.
იმიტომ რომ არ არის კეთილშობილი რეალურად ეს კანონი და რეალურად ეს კანონი ემსახურება იმას, რომ საქართველოში დაამყაროთ ზუსტად ისეთივე ტოტალიტარული მართველობის რეჟიმი, როგორც არის რუსეთში. ვის უსმენთ ამ შემთხვევაში? ვინ არის ადამიანი, ვინ არის ის, ვინც თქვენ მხარს გიჭერთ? დაასახელეთ ერთი მაინც საერთაშორისო დონეზე, ერთი ფიგურა, თანამდებობის პირი, რა ვიცი, ევროკავშირში, ამერიკაში, რომელიც ამბობს, რომ ეს კანონი არის კარგი. ან სულ ყველაფერს თავი დავანებოთ, კანონი, რომელიც სოციალური აფეთქების ზღვარზე ამყოფებს ქვეყანას, როგორ შეიძლება ხელისუფლება მიიღოს?
პარლამენტის დღევანდელ სხდომაზე კიდევ ერთი ოპოზიციონერი დეპუტატი, გირჩის წევრი ალექსანდრე რაქუიაშვილი დაინტერესდა მასში, როცა კანონის მიღების შემთხვევაში ქართული ოცნება იმოქმედებს შეერთებული შტატების და ევროკავშირის მოწოდებების საპირისპიროდ, აქვს თუ არა ქვეყანას მაგალითად იმის ძალა, რომ თავი დაიცვას ამერიკელების და ევროპელების გარეშე?
კითხვა ჩდება. კარგი, გადავიმტერეთ ამერიკელები, გადავიმტერეთ ევროპელები, შოლს არ დაუჯერეთ, სახელმწიფო დეპარტამენტს არ დაუჯერეთ, ელჩებს არ დაუჯერეთ, რა ალტერნატივა არის? რისი მეძე ვართ? ჩვენ რეალობაში ამერიკელებთან დაპირისპირება ხოშინა არსებობს რუსობას ნიშნავს. უბრალოდ რამე ალტერნატივა არსებობს? ჩვენ გვაქვს იმ ხელა ძალა, რომ თავის დავიცვათ ამერიკელების და ევროპელების გარეშე? არ გვაქვს. შინაარსობრივად ეხა რაც ხდება ამერიკასთან დაპირისპირება არის რუსეთის სასარგებლოდ ქმედება და რაც კიდე დაარქვით, გინდ რუსული, გინდ გამჭვირვალობა და გინდ აგენტები და ასე შემდეგ. მნიშვნელობა არ აქვს დასახელებას.
ქართული ოცნების ერთ-ერთმა ლიდერმა ირაკლი ქადაგიშვილმა, რომელიც საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტს ხელმძღვანელობს, დღევანდელ ცხოვრებაზე განაცხადა, რომ ქვეყნისთვის ყოვლა დამაზიანებელი პოლიტიკური ძალების და მათი სატელიტების ინტერესია, რომ იძახონ რუსული კანონი და არ გაითვალისწინონ, რა ხდება რეალურად ევროპაშიო. ქადაგიშვილი ამბობს, რომ ევროპელმა ხალხმა კარგად იცის, რომ სწორედ მეტი გამჭვირვალობა ასაჭირო.
მოგწონს ამერიკული და ყველას მოგწონს ის, რაც ამერიკაში თუ ევროპაში თუ სადღაც ნორმალურ ქვეყანაში კარგია, მაგრამ ერთი რამე უნდა ვიცოდეთ, რომ მოგწონს ამას ცოდნა ჭირდება და ამას სწირდება გამოცდილებით მიღება და არა ის, რომ ეხლა მე შენთან მოვალ შენ სუვერენიტეტს, შენ დამოუკიდებლობას, შენ ღირსებას არაფრად არ ჩავაგდებ და ხელით მართვაზე მეყოლები. საქართველო უნდა მართოს საქართველო.
როგორც ქართული ოცნების დეპუტატმა ირაკლი ქადაგიშვილმა თქვა, ეს იქნება გზა ევროპისკენ. ამასთან დღეს კიდევ რამდენიმე ევროპელმა ლიდერმა მოუწოდა საქართველოს ხელისუფლებას არ მიიღოს ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონი. საქართველოს დანიშნულების ადგილი ევროპა ნუჩაშლით ამოცნებას დაწერა სოციალურ ქსელიქში ლიეტოვის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლანსბერგისმა. საფრანგეთის ელჩმა საქართველოში შერას გასრიმ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ საქართველოს პარლამენტში კანონ პროექტი, რომელიც ამჟამად საქართველოს პარლამენტში განიხილება, არ არის ფრანგული კანონი. მე შეგახსენებთ, რომ ქართული ოცნების ლიდერები პერიოდულად მიუთითებენ იმაზე, რომ მათი კანონ პროექტის მსგავსი ინიციატივა საფრანგეთის პარლამენტშიც განიხილება. როგორც ელჩმა თქვა, საქართველოს ხადია შეუძლია მიიღოს ის კანონმდებლობა, რაც სურს, მაგრამ საფრანგეთი, როგორც მეგობარი ქვეყანა, აცხადებს, რომ კანონ პროექტი, რომელსაც ამჟამად პარლამენტი განიხილავს, ევროკავშირის ღირებულებებს არ შეესაბამება. დღეს საკმაოდ კრიტიკული წერილი გამოქვეყნდა ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისრის მაიკლ ოფლაერტის მხრიდან. ამ წერილს საპასუხო წერილით უპასუხა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალო პაპუაშვილმა. ამ ყველაფერზე უფრო მეც ჩვენს ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე წაიკითხავთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტთან გრძელდება საპროტესტო აქცია ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონის წინააღმდეგ. მე შეგახსენებთ, რომ 15 აპრილს ამ აქციის მიმდინარეობისას სამართალდამცავებმა 14 პირი დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ დღეს გავრცელებული ინფორმაციით 4 მათგანი ხელწერილით გათავისუფლდა, დანარჩენები კი წინასწარი დაკავების იზოლატორებში არიან. შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ მათ სამედიცინო დახმარება ჩაუტარდა და მიეცა შესაძლებლობა შეხვედროდნენ როგორც ადვოკატებს, ისე სახალხო დამცველის წარმომადგენლებს. ამასთან სახალხო დამცველის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით ერთ-ერთი დაკავებული მიუთითებს პოლიციელების მხრიდან არასათანადო მოპყრობაზე და დაზიანებას აღენიშნება. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია კი აცხადებს, რომ მთელი ღამის განმავლობაში ადვოკატები უშედეგოდ ცდილობდნენ დაკავებულების ადგილსამყოფლის და ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციის მოპოვებას. საია ერთ-ერთია მათ შორის, ვინც საქართველოში ადამიანის უფლებებს აქტიურად იცავს. რა მოხდება მას შემდეგ, თუ პარლამენტი ეგრეთ წოდებული უცხოეთის აგენტების კანონს მიიღებს? თემას ბათუმიდან ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე გააგრძელებს.
ბათუმში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციების უმრავლესობაში აცხადებენ, რომ არ დარეგისტრირდებიან უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებელ ორგანიზაციად, თუ ქართული ოცნების მიერ ინიცირებული კანონ პროექტი დაამტკიცეს. ეს საზოგადოებრივი ორგანიზაციები სხვადასხვა მიმართულებით, ძირითადად კი უფლებრივ საკითხებზე მუშაობენ. მაგალითად, მხარდაჭერისა და შესაძლებლობის განვითარების ცენტრი მუშაობს ქალებისა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მოქალაქეების მხარდასაჭერად. მისი ხელმძღვანელი ციალა ქათამიძე ამბობს, რომ
ამ ორთაბრძოლაში მე პირადად ჩართვას არ ვაპირებ. ჩემს ირგვლივ ძალიან ბევრი ორგანიზაცია თუ ადამიანი ძალიან დიდი უსამართლობაა. მე პირადად არ ვაპირებ თავის მართლების რეჟიმში ყოველდღიურად ამის მტკიცებას. იმ კანონის ფარგლებში მოქმედებას, რომელიც ჩემ საქმიანობას მოაქცევს უცხო ქვეყნის ინტერესების გამტარებელ ორგანიზაციად. ჩემთვის იქნება ძალიან დიდი შეურაცხყოფა მთელი ჩემი საქმიანობის.
ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი ორგანიზაცია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, რომელიც უკვე 30 წელია საქართველოს მოქალაქეებს უფასო იურიდიულ დახმარებას უწევს. ეხმარება საკუთარი უფლებების დაცვაში, ახორციელებს სრული საარჩევნო პროცესის სადამკვირვებლო საქმიანობას, ეხმარება მოქალაქეებსა და საინიციატივო ჯგუფებს შრომითი უფლებების დაცვაში, კულტურული მემკვიდრეობის დამცველებს უწევს ადვოკატირებას, რეგიონში გიგანტური ჰესის მშენებლობით დაზარლებულ მოქალაქეებს საკუთარი უფლებების დაცვაში ეხმარება. საიას ბათუმის ოფისის ხელმძღვანელი თამარ წოლუკიძე ამბობს, რომ ორგანიზაციას საქართველოს ყველა რეგიონში წარმომადგენლობა ჰყავს, რომელთაც საერთო ჯამში 1 000 000 ადამიანზე მეტს იურიდიული დახმარება გაუწიეს.
ძალის გამტარებლები და ამავე დროს აგენტების ტერმინს, რაც მეხსენიებენ, არაპირებენ რომ გაიარონ რეგისტრაცია ამ პლანეტ გათვალისწინებულ რეესტრში. ეს გულისხმობს იმას, რომ ფაქტობრივად შეიძლება მათი საქმიანობა, ეს იმიზანს აქვს ხელისუფლებას და ის ადამიანები, რომლებიც ყოველდღიურად ენა სამართლებრივ დახმარებას იღებდა ამ დროის განმავლობაში და ამავე დროს იგივე აჭარის ფილიალის მაგალითზე რომ გითხრათ, დღეში დაახლოებით 10-დან 15-მდე და ხანდახან უფრო მეტი ადამიანი მოგმართავს დახმარების მიღების თხოვნით, ფაქტობრივად დაკარგავენ წყაროს ან მიიღონ უფასო კვალიფიციური იურიდიული დახმარება, ან მიიღონ სასამართლოში წარმომადგენლობა, რაც იქნება ფაქტობრივად ურთულესი მათთვისაც. უნებრებია სამართლებრივად ძალიან დააზიანებს მათ, იმიტომ რომ დაკარგავენ წყაროს, რადგანაც იღებენ ამ უმწურავ ინფორმაციას რიგ სამართლებრივ საკითხებზე და რა თქმა უნდა ეს მათზე ეს ახლა ძალიან უარყოფითია.
თამარ წულუკიძე ამბობს, რომ განმარტება, რომ ეს კანონპროექტი გამჭვირვალობას უზრუნველყოფს, მისთვის მიუღებელია, რადგან დონორი ორგანიზაციების დაფინანსებასა და ორგანიზაციის მიერ განხორციელებული ყველა პროექტის შესახებ დეტალური ანგარიში საიას ვებპორტალზე საჯაროდ დევს. ამიტომ თამარი ფიქრობს, რომ კანონპროექტი სხვა მიზნებს ემსახურება.
ქვეყანაში არსებული ორგანიზაცია, რომელიც ღიად ისაუბრებს იმ კორუფციულ სისტემაზე, რაც სახელმწიფოში არსებობს, იმ კანონურ მართლობაზე, რომელიც სასამართლო სისტემაშია, იმ საფრთხეებზე, რომელიც იქნება არჩევნების წინ, არჩევნების დღეს, ჩახშობილი იქნება საზოგადოების ჩანსაღი, ასე ვთქვათ, აზრი და მოკლებულნი იყვნენ შესაძლებლობას, რომ მიიღონ ამომწურავი ინფორმაცია.
ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ბათუმის ოფისი ასევე უწევს უფასო იურიდიულ დახმარებას მოქალაქეებს, ახორციელებს სადამკვირვებლო მუშაობას ყველა დონის არჩევნებზე. ორგანიზაციის მთავარი საქმიანობა ასევე კორუფციული რისკების გამოვლენა და გასაჯაროვება. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ბათუმის ოფისის კოორდინატორი მალხაშ ჭკადუა ამბობს, რომ თუ კანონპროექტი, რომლის პარლამენტში განხილვამ საზოგადოების პროტესტი გამოიწვია, მაინც მიიღეს, მისი ორგანიზაცია არ აპირებს მის მოთხოვნას დაემორჩილოს.
რომელიც რა თქმა უნდა გამოიწვევს ორგანიზაციის სიცოცხლის უნარიანობის და ზოგადად არსებობასთან დაკავშირებულ კითხვის ნიშნებს, ხო? გარემოებებს, რომლებმაც შეიძლება ხელი შეუწყოს, შეიძლება იმოქმედოს ჩვენი ორგანიზაციის სრულ პარალიზებამდე. და საბოლოო მიზანიც ახლა ცოტა სტატო კუთხით რო შევხედოთ ამ ყველაფერს, სწორედ ეგ არის, რომ ორგანიზაციების არსებობა პარალიზებული იქნას, ან მათი საქმიანობა იქნას პარალიზებული. ჩვენ ვერ შევძლოთ იმ კორუფციული რისკების გამოვლენა, მოსამართლეების თანამდებობის პირების მხილება კორუფციულ გარიგებებში, დაუსვათ კითხვის ნიშნები სასამართლოს და ხელისუფლების სხვა შტოების მიტაცებასთან დაკავშირებით, ვერ მოამზადოთ ანგარიშები, ვერ მოამზადოთ საკანონმდებლო ინიციატივები, ადგილზე ვერ დავეხმაროთ მოქალაქეებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
მალხაშ ჭკადუა ამბობს, რომ ბოლო წლებია სახელმწიფო ინსტიტუტებისგან უარს იღებენ ყველაზე მარტივი საჯარო ინფორმაციის მიღებაზეც კი. ასევე ყველა ტიპის თანამშრომლობა მუნიციპალიტეტების დონეზეც კი შეწყდა. ამით იმის თქმა უნდა, რომ საზოგადოებრივ ორგანიზაციებისა და დამოუკიდებელი მედიის დემონიზირება საჯარო სტრუქტურებში კანონის მიღებამდეც დაიწყო. ამის შესახებ საჯარო მოხელეები პირად საუბარში უყვებიან, ხოლო რა იქნება კანონის დამტკიცება ის შემდეგ რთულად წარმოსადგენიაო, ამბობს მალხაშ ჭკადუა.
რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტის ეკალორთკი ფანჯის რესპონდენტები საუბრობდნენ იმის შესახებ, თუ რა მოხდება მას შემდეგ, რაც სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები უარს იტყვიან უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებლად და რეგისტრირებაზე. ეს კი მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ საქართველოს პარლამენტში ქართული ოცნების უმრავლესობა მიიღებს ეგრეთ წოდებული უცხოეთის აგენტების კანონს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი ერთ-ერთია იმ რამდენიმე მუნიციპალიტეტს შორის, სადაც საკრებულოებში უმრავლესობაში იმყოფებიან მართველი პარტია ქართული ოცნების ოპოზიციაში მყოფი პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები. 45 წევრიან საკრებულოში ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში ქართულ ოცნებას და მის მოკავშირეებს 20 დეპუტატი ყავთ. არსებული რეგლამენტით კი მაგალითად თანამდებობის პირისთვის უნდობლობის გამოცხადებას სუმცირე 23 დეპუტატის მხარდაჭერა სჭირდება. შესაბამისად, ამ დროისთვის არსებული ძალთა ბალანსით ქართულ ოცნებას საკმარისი ხმები იმპიჩმენტის გამოსაცხადებლად არ აქვს, თუმცა მიუხედავად ამისა ზუგდიდის საკრებულოში ოფიციალურად შეიტანა წერილობითი მოთხოვნა და იმპიჩმენტის საკითხის განხილვა მოითხოვა საკრებულოს ერთ-ერთ უახლოეს სხდომაზე. ამ დროისთვის ზუგდიდის საკრებულოში ყველა თანამდებობას ოპოზიციის წარმომადგენლები იკავებენ. რამდენად აქვს ქართულ ოცნებას მიზნის მიღწევის შანსი და რა სავარაუდო გზებით აპირებს ამის გაკეთებას, თემას ჩვენი კორესპონდენტი ზუგდიდში თამარ ზანთარაია გააგრძელებს.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო მაისში უნდა განიხილოს ქართული ოცნების და მისი მოკავშირე ხალხის ძალის მოთხოვნა საკრებულოს თანამდებობის პირების გადადგომის შესახებ. 20 დეპუტატის ხელმოწერით საკრებულოსთვის 10 აპრილს დადგენილ განცხადებაში განხილვის თარიღად მაისი თავად ავტორებმა მიუთითეს. 45 წევრიან საკრებულოს თავმჯდომარის, მისი მოადგილეების და კომისიის ხელმძღვანელებისთვის უნდობლობის გამოსაცხადებლად სუმცირე 23 დეპუტატის თანხმობაა საჭირო. გაურკვეველია, როგორ მოახერხებენ ამას ქართული ოცნების 18 და ხალხის ძალის 2 დეპუტატი. ზუგდიდის საკრებულოს თანამდებობებზე არიან ექსპრემიერ გახარიას პარტიის საქართველოსთვის 3 და გვარამი ამელიას მოძრაობა ახალის 14 წევრი, რომლებიც მანამდე ნაციონალურ მოძრაობაში იყვნენ. მათ მიაჩნიათ, რომ ქართული ოცნება თანამდებობების პირების გადასაყენებლად ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში დარჩენილ დეპუტატებს გაურიგდა. პარტიის საქართველოსთვის და მოძრაობა ახალის წევრებს ეჭვი მაშემდეგ გაუჩნდათ, რაც ქართული ოცნების, ხალხის ძალის და ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა ერთდროულად დაიწყეს საკრებულოს სხდომების გაცდენა. 5-დან 12 აპრილის პერიოდში ზუგდიდის საკრებულოს სხდომა კვორუმის არარსებობის გამო 5-ჯერ ვერ შედგა. დეპუტატებმა დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხებისთვის კენჭისყრა მხოლოდ 15 აპრილს შეძლეს, როცა სხდომაზე ქართული ოცნების და ხალხის ძალის ყველა წევრი გამოცხადა. ნაციონალური მოძრაობის 8 დეპუტატი სხდომაზე ისევ არ მისულა. ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის მოადგილე სანდრო სორდიამ ჟურნალისტებს სხდომის გაცდენის ბუნდოვანი მიზეზი დაუსახელა. სორდიამ თქვა, რომ ერთი კვირის განმავლობაში ჰქონდათ პოლიტიკური კონსულტაციები, თუმცა არ დააკონკრეტა ვისთან და რა თემაზე. ამასთან უარყო ნაციონალურ მოძრაობასთან გარიგება და განაცხადა, რომ ამ პარტიის ბოიკოტი ოპოზიციონერ დეპუტატებს შორის კონფლიქტს უკავშირდება. ქართული ოცნების დეპუტატმა მოკლედ განმარტა, რატომ მოითხოვეს თანამდებობის პირების გადაყენება.
როდესაც 25 კაციანი შემადგენლობით ოპოზიცია ვერ ახერხებს საკრებულოს მართვას და მაშინ როდესაც მათ აქვთ აღებული პოლიტიკური თანამდებობები, ეს ნიშნავს პოლიტიკური თანამდებობების აღებასთან ერთად პოლიტიკურ პასუხისგებლობას მართონ მუნიციპალიტეტის საკრებულო. როგორც ჩანს, მათ ეს ჩვენ გარეშე არ შეუძლია. შესაბამისად ჩვენ დავაინიცირეთ ეს საკითხი.
შეკითხვას, როგორ აპირებს ქართული ოცნება ზუგდიდის საკრებულოს თანამდებობის პირების გადაყენებას, როცა საკმარისი ხმები არ აქვს, სანდრო სორდიამ ასე უპასუხა.
წინასწარ ვერაფერს ვერ ვიტყვით. ნებისმიერი პირი შეიძლება იყოს მხარდამჭერი ინიციატივისა, რომელიც უკავშირდება იმპიჩმენტს ამ შემთხვევაში თანამდებობის პირების.
სანდრო სორდიას განცხადებებმა ქართულ ოცნებასა და ნაციონალურ მოძრაობას შორის გარიგების ეჭვი ვერ გაუქარწყლა საკრებულოს თავმჯდომარეს პარტიიდან საქართველოსთვის გიგაფარულავას.
საინტერესოა, ვისთან და რა საკითხზე გადიოდნენ კონსულტაციებს. ეს არ გამორიცხავს იმ ფაქტს, რომ ისინი არიან წინასწარ შეთანხმებული თანამდებობის პირების გადაყენებას. ხელოვნებასთან დაკავშირებით. ჩემთვის პირადად, ჩემი გუნდისთვის თანამდებობები არც არ ყოფილა ამოსავალი წერტილი დავუდოთ. საბოლოო შედეგი რა იქნება?
ყოფილი თანაპარტიელები რომ ქართული ოცნების მოთხოვნას მხარს დაუჭერენ, დარწმუნებულია ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი წევრი მაია კალანდია, რომელიც დღეს მოძრაობა ახალს წარმოადგენს.
ძნელია ზოგადად ოცნების ფიქრების გახმოვანება, რას ფიქრობენ და როგორ მოქმედებენ. მე ისიც ვერ გავიგე ამდენი ხანი რატომ არ მოდიოდნენ. ეს იყო აშკარა თანამშრომლობა ნაციონალური მოძრაობის და ოცნების.
რაც შეეხება ნაციონალურ მოძრაობას, მისი წევრები ამდრომდე არასახელებენ სხდომების გაცდენის მიზეზს და არც იმას ამბობენ, რამდენ ხანს გაგრძელდება ბოიკოტი. როგორც რადიო თავისუფლებას უპასუხა პარტიის წევრმა დარიკო არქანიამ, ჯერ ვერც იმას იტყვის, დაუჭერს თუ არა ნაციონალური მოძრაობის 8 დეპუტატი მხარს საკრებულოს თანამდებობის პირების იმპიჩმენტს.
თამარ ზანთარაიამგი ამბობთ, როგორ აპირებს უგდიდი საკრებულოში უმცირესობაში მყოფი ქართული ოცნება უმრავლესობაში მყოფი ოპოზიციონერების თანამდებობებიდან გადაყენებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
მოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საკმაოდ ცუდ ვითარებას აღწერს როგორც ადგილობრივი ქართული სტატისტიკა, ისე გაეროს ერთ-ერთი კვლევა საქართველოში კონკრეტულ სფეროში ერთი კონკრეტული მიმართულებით. რა პოტენციურ საფრთხეზეა საუბარი, ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალდაშვილი გააგრძელებს თემას.
გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის იგივე ფაოს ინფორმაციით, აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებიდან საქართველო 1 ჰექტარზე გამოყენებული პესტიციდების რაოდენობით მოწინავე პოზიციაზეა. 2022 წლების მონაცემებით საქართველომ 1 ჰექტარზე ყველაზე მეტი 6.26 კილოგრამი პესტიციდები გამოიყენა. მაშინ როცა მსოფლიოში პესტიციდების გამოყენების საშუალო მაჩვენებელი ჰექტარზე 1.8 კილოგრამია. ფაოს მონაცემებით 1 ჰექტარზე 1.74 კილოგრამი პესტიციდი გამოიყენა მოლდოვამ და 1.27 კილოგრამი სომხეთმა. აღმოსავლეთ პარტნიორობის სხვა ქვეყნებმა 1 ჰექტარზე 1 კილოგრამზე ნაკლები პესტიციდები გამოიყენეს. ამ მხრივ ყველაზე მდგრადი სოფლის მეურნეობა აზერბაიჯანს აქვს, სადაც მისი მოხმარება ჰექტარზე 0.23 კილოგრამს შეადგენს. საქსტატის მონაცემებით საქართველოს 2006 წლიდან დღემდე პესტიციდების მოხმარება დაახლოებით 5 ჯერ გაიზარდა და საერთო ჯამში ქიმიკატებით მუშავდება 3 მილიონ ჰექტარზე მეტი ტერიტორია. პესტიციდებით მუშავდება მრავალწლიანი ნარგავების 70.000 ჰექტარზე მეტი და ერთწლიანი კულტურებით დაფარული 47.000 ჰექტარი ფართობი. გარდა ფერმერებისა, პესტიციდებს აქტიურად იყენებს მთავრობაც, რომელმაც მხოლოდ 2023 წელს ფაროსანასთან ბრძოლის ეგიდით 227.000 ჰექტარზე მეტი ტერიტორია დაამუშავა დასავლეთ საქართველოში. მთავრობა პესტიციდებს იყენებს ქვეყნის აღმოსავლეთ რეგიონებში, სადაც კალიების წინააღმდეგ ბრძოლის პროგრამა ხორციელდება. სახელმწიფო ფერმერებსაც აქტიურად მოუწოდებს პესტიციდების გამოყენებით ებრძოლონ მღრღნელებს. პესტიციდები წარმოადგენს ნივთიერებებს, რომელთა მთავარი დანიშნულება მავნებლების განადგურება. რატომ გაიზარდა პესტიციდების მოხმარება? ამის საკუთარი ახსნა აქვთ კახელ ფერმერებს.
დაუშვათ ერთმა ფერმერმა გაიგო, რომ მეორე მამდენი მისა ყოველგვარი კონსულტაციის გარეშე, ყოველგვარი შემოწმების გარეშე იწყებს იგივეს არაპროფესიონალურ დონეზე მის მიცემას. ეს აზიანებს მცენარესაც, ჩვენს ჯანმრთელობასაც, გარემოსაც. ნიადაგში ეს პილენძი ილექება და წლების განმავლობაში ინახება, საერთო ჯამში სულ ჩვენს ჯანმრთელობაზე მოქმედებს.
შავდაკირთო მაიწამლება, მამა პაპური არის, ეს გადაგვარდა. რა თქმა უნდა, თუ იქნება ეგეთი პრეპარატები, რომ ჯანმრთელობისთვის კარგია, ნებისმიერი ადამიანი იტყვის, რომ ესეთი პრეპარატი ყოველთვის კარგი იქნება.
საქართველოში პესტიციდების მოხმარების ამჟამინდელი პრაქტიკა გაანალიზა და ჰაინდრიხ ბიოლის ფონდისთვის სტატია მოამზადა ტექნიკური უნივერსიტეტის აგრარული ტექნოლოგიებისა და ბიოსისტემების ფაკულტეტის დოქტორანტმა ილია კუნჯულიამ. როგორც რადიო თავისუფლებას ეუბნება, პესტიციდების გამოყენების პრაქტიკა არ შემცირდება მანამდე, სანამ სახელმწიფო პოლიტიკა არ შეიცვლება.
უნდა იყოს ყველა რაიონში აგრომეტეოროლოგიური სადგური, რომელიც ზომავს ჰაერის ტემპერატურას, ფარდობის ტენიანობას, ქოთლისწინის ველე, ნალექებს ზომავს, ნიადაგის ტენიანობას ზომავს. უნდა შეეძლოს იმ ზონაში მცხოვრებ ფერმერს, რომ შევიდეს და დახედოს და ნახოს რა კლიმატური პირობები იყო წინა დღეებში და მერე პროგნოზებსაც აკეთებს ეს სადგურები. ის უთვლის რა მავნებლისან დაავადების მიმართ რა ღონისძიება უნდა გაატაროს. ამის გარეშე არის მკითხაობა და ყველა წვიმის მერე შეწავლა, ამ კვირაში ერთხელ შეწავლა, ანუ არაფერზე დაფუძნებული, არამედ რაღაც კალენდარზე დაფუძნებული ან ზოგად აღქმებზე.
საქართველოში პესტიციდების ჭარბი გამოყენებისგან მომდინარე საფრთხეებზე ლაპარაკობს არასამთავრობო ორგანიზაცია ბიოლოგიურ მეურნეობათა ასოციაცია ელკანა. მისი დირექტორის მარიამ ჯორჯაძის ინფორმაციით, მიწის ნაკვეთებში გამოყენებული პესტიციდების ზოგიერთი სახეობა ხვდება სასმელწყალში, რაც შესაძლოა სერიოზული დაავადებების საწინდარი იყოს.
პრეპარატები, რომელიც აკრძალულია უცხოეთში ან შეზღუდვას ექვემდებარება, მაგალითად გლიფოზინატები, ხშირად გამოიყენება ახლა აქ ბალახის მოსასწყობად ხილნარში. ეს შემთხვევაში ამ ხილნარსაც აზიანებს, იმიტომ რომ არასწორად არის გამოყენებული. ასევე მთელი დასავლეთი საქართველო პრაქტიკულად ჭის წყალს იყენებს და იქიდან აი ამ ზუსტად აი ამ გლიფოზინატებიდან ისეთი მეტაბოლიტები გადადის გრუნტის წყალში. ის წყლის გამოყენება სასმელად არ შეიძლება. მთელი რიგი გარემოს დაცვითი პრობლემები მოყვება ამას და ჯანმრთელობის პრობლემები.
ევროკავშირის მწვანე შეთანხმების ფარგლებში ფერმიდან ჩანგლამდე სტრატეგიის მიხედვით 2030 წლამდე სახიფათო პესტიციდები და მათგან წარმოშობილი რისკები 50%-ით უნდა შემცირდეს. აგრარული ტექნოლოგიებისა და ბიოსისტემების ფაკულტეტის დოქტორანტის ილია კუნჭულიას თქმით, საქართველო ამ შეთანხმების ნაწილი არ არის, მაგრამ იმისთვის, რომ ქართული პროდუქციის ექსპორტი ევროკავშირის ბაზარზე გაიზარდოს, ქვეყანას მოუწევს ამ სტრატეგიით იხელმძღვანელოს. საკუთარი პროდუქცია ევროკავშირის ბაზარზე არ გააქვს, თუმცა უკვე რამდენიმე წელია პესტიციდების გამოყენებაზე უარი თქვა ახალგაზრდა ფერმერმა ნიკა ბაგალიშვილმა.
რო განვითარდეს ზოგადად ბიომეურნეობა, რა თქმა უნდა ხელშეწყობა საჭირო ფინანსურად, არაფერი არ კეთდება საერთოდ, ანუ 5 წელია ამ საქმეში ვარ და ამ მიმართულებით აი არცად არაფერი არ გამიგია ბიომეურნეობაში, ანუ არაფრისგან არხა დაზღვა შეიძლება უცებ ისეთ რაღაც მოხდეს, რომ ანუ საერთოდ გაგინადგურეს მოსავალი. ასევე ხარჯის ნაწილში არის ის, რომ ფიზიკურად ძალიან დიდი შრომის გაქცევები წევს, ანუ ყველაფერს აკეთებ ხელით.
რადიო თავისუფლება ცდილობდა გაერკვია, აპირებს თუ არა სახელმწიფო ნაბიჯები გადადგას თავადაც შეამციროს პესტიციდების გამოყენება და იგივეს გაკეთებაში დაეხმაროს ფერმერებსაც. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შესაბამისი სამსახურებიდან პასუხები ვერ მივიღეთ.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტმა დღევანდელ პლენარულ სხდომაზე 77 ხმით 2-ის წინააღმდეგ დაამტკიცა ლგბტ უფლებების შემზღუდავი საკონსტიტუციო ცვლილებების სახალხო განხევის კომისიის შექმნის დადგენილება. თავდაპირველად ამ კომისიის წევრობის მსურველთა შორის იყო საპარლამენტო პოლიტიკური ჯგუფის მოქალაქეების თავმჯდომარე ალიკო ელისაშვილი. თუმცა დღევანდელ სხდომაზე გაირკვა, რომ მან საკუთარი კანდიდატურა გაიწვია. თავად ეს დადგენილების პროექტი პლენარულ სხდომაზე წარმოადგინა საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ ირაკლი ქადაგიშვილმა. კომისიაში 12 წევრი შევიდა, მათგან ოპოზიციიდან პოლიტიკური ჯგუფის საქართველოსთვის წარმომადგენელი შალვა კერესელიძე და ევროპული სოციალისტებიდან ფრიდო ნინჯია. რაც შეეხება თავადამ ცვლილებას, ის ქართულმა ოცნებამ 25 მარტს დაინიცირა. საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვას თავად პარლამენტი იწყებს გამოქვეყნებიდან ერთი თვის შემდეგ. მანამდე კი საყოველთაო სახალხო განხილვის კომისია მოსახლეობის მაქსიმალური ინფორმირების მიზნით 29 დღის განმავლობაში მართავს საქართველოს სხვადასხვა ადმინისტრაციულ ტერიტორიულ ერთეულში საჯარო განხილვას. ამ პროცესის დასრულებიდან 10 დღის ვადაში კი შემაჯამებელი ოქმი ქვეყნდება და სწორედ ამის შემდეგ განხილვას იწყებს საქართველოს პარლამენტი. მეშრახსენებთ რომ ამ დროისთვის ქართულ ოცნებას პარლამენტში არ აქვს საკონსტიტუციო ცვლილებებისთვის საკმარისი ხმები, თუმცა როგორც ქართულ ოცნებაში აცხადებენ, ყველაფერს გააკეთებენ იმისთვის, რომ მომავალი მოწვევის პარლამენტმა მიიღოს შესაბამისი საკონსტიტუციო ცვლილება. თქოსმედით პროგრამას აღმოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.